Маусым айының ортасында қазақ полициясы Өзбекстанда діни көзқарасы үшін қуғындалған 30 өзбек босқынын қамауға алған болатын. Үш ай бойы олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу изоляторларында сот шешімін күткен еді. Қыркүйектің 9 күні қазақ полициясы оларды еліне қайтару-қайтармау туралы түпкілікті шешім қабылдауы тиіс болатын. Алайда жұма күні барлығында әлі қамауда жатқаны анықталды.
Пока ничего не принято. Сидят власти.
Әзірге еш шара қолданылған жоқ. Билік шағымданамыз деп ауызша айтты. Әуелі шағымдансын, сосын көре жатармыз. Деді адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаго Азаттық радиосына. Біз бұған қатысты құқық қорғау орган өкілдеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 9 мен 14 аралығында Алматыда мигрант операциясы барысында полиция өкілдері 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Ақпарат бойынша бұрындары Өзбекстан бұл азаматтарға ауыр қылмыс жасаған деген айып таққан екен және Қазақстанға оларды өз еліне қайтару туралы өтініш жасапты да. Қазақ полициясының қандай шешім қабылдайтыны әзірге ешкімге белгісіз. Бұған дейін бұл азаматтардың босқын мәртебесін алғысы келетін азаматтар санатында екенін радиомыз хабарлаған болатын. Олар қамауда жатқан кезде Алматы қалалық көші-қон комитеті мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарының өкілдері оларға босқын мәртебесін беру-бермеу мәселесін қараған. Радиомызға келіп түскен ақпарат бойынша 30 босқынның көбісіне комитет мамандары босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шығарған.
Енді кіріп гәпләшкенімізді мәне бізі
біз 47-тің 7-сі күні қамауда жатқан туыстарымыздың халін білмек болып Алматы қалалық көші-қон полициясына бардық. Департамент басшысы олардың көбісінің босқын мәртебесіне ие бола алмағанын айтты. Бізге соның дәлелі ретінде арнайы құжаттарды да көрсетті. Осы уақыт бойы олар мұны жасырып келген. Дейді қамауда отырған өзбек босқынның әйелі. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаганың айтуынша босқын мәртебесін бермеу туралы шешім тамыз айының 11 мен 27-сінде шыққан. Оның сөзінше адам құқығын қорғау бюросы 24 босқынның шешімін қайта қарауға беру үшін адвокат жалдаған, ал қалғанына қорғаушыны туыстарының өздері жалдапты.
24 точно, да, по крайней мере, за это могу говорить, отказы у меня на руках.
24 босқынның статус ала алмағанын нақты білем, қалғандар үшін адвокаттарының өздері айтсын, деді Денис Живаго. Қазіргі уақытта бұл өзбек босқындарын қорғауға бірнеше халықаралық ұйымның құқық қорғаушылары атсалысайын деп отыр. Олардың айтуынша өзбек тарапының оларға жала жабуы да ғажап емес. Құқық қорғаушылардың пікірінше Қазақстан егер бұл босқындарды Өзбекстанға қайтарса, онда өз елінде оларға қатаң жаза қолданылуы мүмкін. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.